Işleyer Adatlık Radyosu efirde Havarlar Günlülüğü bu programımızda Penşenbe günü Türkmenistan'ın cemiyetçilik kurumlarının katnaşmağını Aşgabatta geçirilen genişleyen matlağıtta Kurbanğulu Berdimuhammedov'un kandidaturası gelecek yıl Türkmenistan'ın prezidentinin saylovlarına dalaşgarlığa teklif edildi. Devlet başdutonunun kandidaturasının hödürlenmeği yurt içinde ne ahili seslenme dörüttü.
Türkmenistan'ın her iki prezidenti Kurbanğulu Berdimuhammedov'un ikinci mektörde dalaşgar görkülünün varada ümum delildi.
Bu arada malumatı programımızın başında dinləyip bilirsiniz. Fransa'nın uzunki prezidenti Jacques Chirac, 2. Jahan Urşu'ndan beri Fransa'da cinayet işi boyunca güneli tapılan yurdun ilkinci lideri oldu.
C'est un message fort qui a été pris aujourd'hui par le tribunal. C'est un message donné à l'ensemble des hommes.
Bu arada haberçimizin malumatını eşitiriz. Ortiyedin Milli Televizyonu'nda Vladimir Putin'in penşenbe günü kurnalan Toval Coğabı bu edek has mühüm hâsete iyi bollu. Bu arada malumat eştirir. Bişkek'teki 24. Mektep Gimnaziyatı'nda okuçulardan pul yığınalıp toplanan terişteni oku terviyeciliği işlerine değerle muğallimlerin öz peydasına günüktürlü dilin ayıplama şehir meçhörüne dava dörüttü. Bu arada malumata ünsünüz çekeriz. Türmede oturup çıkan zorlanan oğan ayalı özünü zorlan adama durmuşa çıkmak isleyenin aydır. Kavula kavarçımızın malumatını dikkatinize ödürler. Programani Pradak Studio'dan Cahan Alparyar. Adatlık Radyosu'nun tolkunlarına kalın. Penşenbe günü Türkmenistan'ın Demokratik Partiyası'nın kardeşler arkadaşlığının Mahtumuladınakı Yaşlar Kurumasının şeylehim Uruş Veteranlarının ve Ayal Gıylar Kurumalarının katnaşmağını Aşgabatta geçirilen genişleyen matlağıtta Kurbanğulu Berdimuhammedov'un kandidaturası 2012 yılın 12 fevralına geçirilecek Türkmenistan'ın prezidentinin saylovlarına dalaşgarlığa teklif edilip bir ağızdan kullanıldı. Bu teklif matlağıtın kararı bilen Türkmenistan'ın saylovlar ve salat alışlar boyunca merkezi komissiyatına hüdürlenir. Eysem devlet başdutonunun kandidaturasının hüdürlenmeyi yurt içinde ne ahili seslenme dörüttü. Habarçımız Maysa'nın malumatı.
Aşgabatlı grajdan aktivisti 75 yaşlı Yayılım Begov, Prezident Berdimuhammedov'un dalaşgar edip görkezilmeginin özü üçin tədelik dəldigini Adatlık radyosuna aitti.
Benim üçün bir yerde hiç şeydi tədelik dəldi. Sebebi, hakimiyet deyən prezidentlik saylovlarını 2011 yılın başından başlattığı sözün bolyan. Eyyam, iyun ayından beri hükümet tarafından bu saylovları ören bir tayyar görünüp gelince, ondan Türkmenistan'ın her iki prezidenti Kurbanğulu Berdimuhammedov'un ikinci mektörde dalaşgar görkezilmegi barada ümum bellidi.
Onun pikirine göre Türkmenistan'daki devleti degişli beylikki kuramalardan yine de dalaşgarlar hödürlenmegi mümkün. Emma olar Berdimuhammedov bilen hakiki bahsedişlik edip bilmediler.
Yaşlar kuraması ya denenler ya demokratik partiya yürütü kurulup 4-5 tane adam dalaşarlığa görkünmek mümkün.
Kırgızistan'ın Polis Asia adlı analitik merkezinin işgari tanımal ekspert Elmira Nogoybayeva olsa Berdimuhammedov'un prezidentlik saylovlarına dalaşkar görkezilmegini gelişikse yağday deyip atlandırdı. Şeyle yağday hazır ortiyette hem kaytalanyar ve Baltika yurtlarından başka postsovet devletlerinin ahlisinde diyen yali devam ediyor. Bu yurtta ötüş değildi, iyide kayıtma bağır demektir. Türkmen halkı yurt başına tədi prezident gelende ulu özgörüşlükler bolur deyip umid edipti. Emma oların umidi amala asmadı. Prezident Berdimuhammedov hem önkü prezidentin yolunu sayladı.
Повторяет модель первого президента.
Эмма Астанадағы Евразия Милли университетінің доценті, профессор Сапарбай Джубаев, ilk bilen halkın içinde yokordan görkezilen dalaşgari, qoldamalı diyen pikiri, yatırmalıdığını Adatlık radyosuna aytdı.
Bir kandidatni yokordan körsetsek, şunu söylengen.
Biz özümüzün demokratik yol bilen ösyendigimizi aydarız. Şeyli bolsa, onda biz ösün demokratik devletlerin tecrübesine eyermeli, olordan görüldü almalı, ilki 2-3 dalaşgari saylamalı, oların içinden hem halkın saylanını prezident edip bellemeli. bir adama dalaskar belli, başqa da bir ksanasını göz üçün dalaskar koyup, önkü liderin prezident saylanmağı Merkezi Aziya üçün adatı bir yağday. Menin pikirimçe, şeyli yağday Merkezi Aziyanın üsmögüne pääskil veriyen isası faktor.
Tosya Resulkadan bir özlenişi halak veriyatı de boyleyman.
Türkmen sağlı grajdan aktivisti Yayılım Begov 2010 yılın 12 fevralında geçecek prezidentlik saylovlarının demokratik prinsiplere göre geçecektiğine ananmayandığını aydiyar.
Senlik yurtta bir partiyalık hareket ediyen vatınla, bir partiya yurdurundan vatınla, şu hiç şeyli demokratiyan bulmanlığını tarih görüküldüğüm.
Emma Prezident Berdimuhamedov bu saylovların adalatlı, demokratik prinsiplere göre geçirilecektiğini iyidigi derli naqtap geliyar. Ol dünkeden çıkışında 2010 yılın 12 fevralında geçirilecek prezidentlik saylovlarına halkarı o yerli tıyınçıların gödökçülük edecektiğini belledi. 2007 yılda geçirilen prezidentlik saylovlarında Prezident Berdimuhamedova 5 adam 5 deş bulupdi.
Havarçıymız Maytan'ın malumatını dinlediniz.
İnehilik ya dedi öz kandidatorasını koyuyorlar. O meseleler ön kayan kaldırıldı.
O arada bu okul var ama da ıslıncak razı yok.
Ben şunun affetim eret ediyen ne için?
Hormatlı dinleyiciler Türkmenistan'la prezidentliği kandidatların hücudurların başlarına bağışlanan tegelemiş son programı anladık. Deputyanım Bahadır günü akşam Aşavat vakti ile 7.06'da, 8.06'da, 9.06'da, 10.06'da Deputyanım Gürcünlü günü iğirden 7.06'da, 8.06'da, 9.06'da, 10.06'da şeyle de Yamal satelitinle tekirden 11'e çenli dinlerdiler.
Hormatly dinleyijiler, Türkmen sanyna geçiljek prezident taýlawlary bilen bagly maglumatlary we tinleri radiomuzyň adathabar.com web-saýtyny okap hem dinläp bilersiňiz. Olar barada öz pikir garaýşlaryňyzy tesýirler üçin belenden ýerlerde beýan hem edip bilersiňiz.
Habarlar günnäligi.
Fransanın odolki prezidenti Jacques Chirac, 2-nji jahan urşundan beri Fransada jenayet iş boyunca günäli tapılan yurdun ilkinji lideri boldy. Chirac, Parijin häkim bolan döwründe döwlet pullarından bi-kanun peýdalanmakda we wezipe ygtyýarlyklarynyň çäginden çykmakda günäli tapılıp, şertli ýagdaýda 2 ýyl iş getirildi. Merdan Tarif diňleýin.
Fransiýanyň suwdy ýurdun ozalky prezidenti Jacques Chirac korrupsiýada aýplap, şertli ýagdaýda oňa 2 ýyl iş kesdi. Bu 2-nji jahan urşundan bäri Fransiýanyň prezidentini suwdan çykaran ilkinji hukmy boldy. Chirac Parijiň häkimi bolan döwründe döwlet pullarından bi-kanun peýdalanmakda we wezipe ygtyýarlyklarynyň çäginden çykmakda günäli tapyldy. Ol 1977-nji 1995-nji ýyllar aralygynda, ýagny 18 ýylla Parijiň häkimi bolup Parijiň jenayet sudy Chiraga hukm çykarylandy. Onuň häzirki ýaşy, saglyk ýagdaýy we ýurdy 1995-2007-nji ýyllar aralygynda bas tutanlyk edendigini hem hasaba alyp hukm çykarandygyny aýtdy. 79 ýaşly Chirac özüne bildirilen ähli aýplamalary inkar etdi. Chiracyň aklawçysy jeli çykyş etdi.
Kontenu de la poignée de contrat retenu
Kanun arsy diýilen şertnamalaryň juda azdygy hem hasaba alynandy. Meniň pikirimçe, munça ýylyň ara düşmegünden soň bu sut işine hiç zerurlyk ýokdy. Her niçin bolsa, sudun çykaryn bu hukmyny seretmezden men Fransiýalylaryň Jacques Chirac'y gowy görmegini bes etmejekdigine umyt edýärin.
Français conserve légitimement à l'égard de Jacques Chirac.
Fransiýada Sosialist partiýasynyň metbuat wekili Benoît Hamon Chirac'a garşy hukm giç çykarylsady. Munyň Fransiýanyň demokrat ýasından gowy nysan bolandygyny belläp geçdi. Öňde hem bellenip geçilse ýaly bu 2-nji jahan urşundan soň Fransiýanyň prezidentini suwdan çykaran ilkinji hukmundyr. Mundanyň Fransiýanyň harby Vichy rejiminiň lideri Marshal Philippe de Pétain natsistler bilen hyzmatdaşlyk etmekde aýplanyp 1945-nji ýylda günäli tapylypdy. Egerde Şyrak suwdun çykaryn kararyna garşy şikayet etmese, onda bu uzak wagtdan bäri dowam edip gelen yuridik işiň soňlandygy bolar. Şyraka garşy aýplamalar entek onuň prezidentlik döwründe bildirilipdi. Emma şol döwürde onuň prezidentiň eldegirmezlik statusy bardy. Şyrak bilen birlikde ýene-de 9 adama aýplama bildirildi. Olaryň ikisinden aýplama ýatyryldy, beýlikler bolsa günäli tapyldy. Şyrak Fransiýanyň iň meşhur adamlarynyň biridir. Ol prezidentlik döwri Fransiýada Ýewropa pul birligini ornuşdurdy, şeýlede berk bir görnüşdi. Amerikanyň Irakdaky urşuna garşylyk görküzüp bildi.
Merdan Tarifiň maglumatyny dinlediňiz.
Moskwada türkmen diliniň oku kitaby çap edildi.
Первая задача, конечно, стоит такая ознакомить страны СНГ с независимым Туркменистаном.
Германияда яшаган этник туркмен Рахим Шейхи милләтчеләр һөҗүм иттеләр.
Полициядан geçen hafta җаңаттылар, менне сорадылар, нәһил булды.
Афганстанда яшаган туркменләр Туркменистанны укымак эзләярләр.
Туркменистан туркменләрнең дәрт ташы булмасы кирәк.
Кадерлдең нәҗиләр, туркмен сәти гәпләшемезнең бу санны сез аны гына ашамы ва шәмне гына ирдем дигән фикер тиңез.
Гәпләр Азатлык радиосы эфирде хабарлар гүнөлеге. Премьер-министр Владимир Путин adatça her ýylda milli televiziýada Orsiýanyň raýatlarynyň soraglaryna jogap berip, gün eferde çykýş edýär. Ýöne Putiniň penşenbi günündäki sowal jogaby ýurtda 4-nji dekabrda geçirilen parlament saýlawlarynyň netijelerini nägilelik bildirip, köpçülükleýin geçirilýän protest ýürüýişleri bilen baglykda hat möhüm häsiýete ýa boldy. Bu barada geňişleýen maglumat bilen habarçymyz Arat Peruş.
Putin eden joşgunly çykyşyna güýçli el sarpyşmalar bilen garşylansa da, öz hökümdarlygyndan dören Kremle garşy protestlere getiren narazylygy köşeşdirer diýen tamany ödemedi. Premierminister ilki parahatsylygy saklandyklary üçin protestçileri taripledi.
To, što ludzie wyskazywają swoją точку зрения po powodu procesów
Adamlar yurtta bolup geçen zatlar, iqtisadi, sosial, siyasi ýagdaýlar barada öz pikirlerini beýan etjek bolsalar, kanuny hem doğruluğuna saklasalar, bu bir adaty zat. Men muny möhüm hasaplaýardym. Televideniýede köprenç ýaşlaryň, aktiw adamlaryň öz pikirlerini aýdyň beýan edişini gördüm. Bu meni begendirýär. Putiniň rejiminiň beren netijeleri şu bolsa, onu bu gawy zat diýip Putin aýtdy.
Если это результат путинского режима, то это хорошо.
Ol protestçilerin käbirine bu üýüşmelere gatnaşmaklary üçin pul berilendigini, olaryň opozisiýa tarapyndan manipulýerlendigini aýtdy. Tanymal opozisyon ýolbaşçy Yevgeniya Çirikova Putin gürkünç ýagdaýda halkdan arany açypdyr diýýär. Bu ene soňuň başlangyjy, men bu ýagdaýlar bilen belli bir derejä içinde tanış. Men 35 ýaşymda kiçijek gyz hem ejemiň, kakamyň Sowet ýolbaşçysy Brejnewiň çykyşlaryna gülenini görenim ýadymda. Indi hem meniň Putiniň çykyşlaryna gülýänimi iki çağam görýär. Bu indi basym tamamlanmaly. Ol bizi asyl äsgerenok diýip Çirikova aýdýar.
On nas ne uwažaýet?
Ýöne Putin saýlawlaryň netijeleri galplaşdyrylýan diýil ýani reddetdi.
Na moj wzgled, rezultat etih wyborow bezusłowno odrażaet.
Meniň pikirimçe saýlawyň netijeleri hiç bir şertsiz ýurtdaky güýçleriň deň agramlylygyny görkezýär. Häkimiýet başyndaky güýç bitewi ortyetin käbir goldawy ellen bermegi adatyn daşaraat däl. Biz bir gaty çalşyrymly krizis döwrüni başdan geçirdik. Görüň beýleki ýurtlarda näme zatlar bolup ýör diýip Putin aýtdy.
Посмотрите, что в других странах происходит.
Putin partiyaların aňsatlyk bilen hasaba alınmagyna ýol berilýändigini duýdurdy. Regional gubernatorlar hem Kreml tarapyndan belirlenmeli däller saýlanmaly. Mart aýyna geçmeli prezidentlik saýlawyny garanyňyzdan soň hem bu soraw jogap mejlisini dewam etdirermisiňiz diýip soralaryna Putin biz 10 ýyl bäri duşuşýarys, bu formaty elbetde dewam etdiririz diýip jogap berdi.
Habarçymyz Arat Peruş. Hormatly dinleyijiler, programamyzyň galan bölegini. Бишкектеги 24-нчи мектеп гимназиясына окуучулардан пул жыйналып топлонун териштени, окуу тербиячылык ишлерине дээрлик мугалимлердин өз пайдасына көнүктүрүлдү деген айыплама шаар мечөрүнө даава өрөттү. Бул арада маалымат айтыңыз чекерс. Түрмеде отурып чыккан Ведорлунун оогун аялы өзүнү зорлаган адама турмушка чыкмак тилегенин айтар. Хабарчымын бул арада кеңейтилген маалыматын эшитерсиз. Адаттык радиосунун толкундарына калын.
Хабарлар күнделиги.
Бишкектеги 24-нчи мектеп гимназиясына окуучулардан пул жыйналып топлонун териштени, окуу тербиячылык ишлерине дээрлик мугалимлердин өз пайдасына көнүктүрүлдү деген айыплама шаар мечөрүнө даава өрөттү. Бул даава себепли Бишкек шаар прокуратурасы шаардын 24-нчи мектеп гимназиясынын мугалимлерине каршы жинаят ишин козгоду. Агдалиян мектебин коллективи муну эсасыз төхмөт атмак деп эсептелинирер. 24-нчи мектеп гимназиясынын мугалимлерине каршы жинаят иши ачылгандан соң Бишкек шаарынын Магарыф бөлүмү мектеп окуучуларынын пул жыйнамага каршы чаралары күчлөндүрүлөчөктүгүн ылан этти. Хабарчымыз Майсанын маалыматы.
Билим бермек ве Улым министрлигинин метбуот секретари Керез Жукеевнин сөзлөрүнө көрө, хазыр бу жинаят иши териңелер.
Эсептөө палатасы финансы полициясы менен бирликте билим берүү жана илим министри
Хасап палатасы Малия полициясы менен бирликте билим министрлигинин аудиторлук комиссиясы бу мектепте жүрүүтү баарлыгы кечирдилер. Бу факт боюнча Малия полициясы тарапынан жинаят иши ачылды. Эгерде алар билдирилген күнөөлөр далилы тапылса, 24-нчи мектебин директору вазифасынан бошотулат.
24-нчи мектептин директору кызматтан четтетилет.
24-нчи мектебин директорунун орун басары Лина Ли мектебин мугалимлеринин окуучулардан пул жыйнамак ишлерине кошулмаяндыгын айтты.
Во-первых, в начале года все классные...
Биринчиден окуу жылынын башында класс жолбашчыларынын хеммеси окуучулардан пул жыйнамадык баарында көркөзмө алдылар. Эгерде пул жыйнасалар, оңо жооп бермелидигин билерлер. Бу ишлердин хеммесин эноталар комитет эдиптир. Эгерде мектеби колдомок фонду баарында айтсак, жыйналган пулдордун нэме ва нахили сарп эдилчектигин ата-энелериң өзлөрү чөйөрлер. Бу жерде директордун эч катнашыгы жок. Биздин директорубуз бейли ишлерге кошулмайар.
Нет функции руководителя школы.
Агдалиян мектепте чагылар окуян кабир ата-энелер мектеби колдомок үчүн хер айда хак төлөйөндүктөрүн жашырмадылар. Олор муну чагыларын коо билим алмак үчүн эдендиктөрүн айттылар. Олордун бири Каники Эгамбердиева.
Все это делается добровольно.
Биз пулу өз ыктыярыбыз менен берерт. Мугалимдердин айлыгы аз, чагыларыбыз коо шарттары болгон мектептерде окутмак истейбиз. Сапак берген мугалимдер коо билим бермеге кызыктырмалы. Мисалан, мен өз чагамы мугалимдердин жетишсиздиги дегендиги себепли сапаклар кечилмеген мектебе дел. Коо билим берген мектебе бересим келер.
Из-за отсутствия учителей.
Шол бир вакыттын өзүндө бу мектебин директоруна бир нече кеде кайынч берилгендигин Бишкек шаарынын Магариф бөлүмүнүн башлыгы Айнагүл Ниязова айтты.
Бул 24-нчи мектепке мурунтан баштап
24-нчи мектебин директорунун үстүнөн көп шикаят түштү. Бу директору 2 кеде кайынч бердик. Биринчи кайынч онун ата-энелерден пул жыйнаяндыгы үчүн, экинчиси ата-энелер менен өз ара дил тапып көрүлөшүп билмеяндыгы үчүн. Хазыр бизде прокуратурадан көркөдүмө келди. Биз аны вазифасынан бошоторуз.
Прокуратурадан представление келди, биз жумуштан бошотобуз.
Соңку убакта Бишкектеги 40-тан көбүрөөк мектебин директоруна кайынч ыгылан эдилип, 7 мектебин директору вазифасынан бошотулуптур. Муга карамадан окуучулардан пул жыйнамаган күн-күндөн күйжөяндыгы айтылат. Кыргызстандын канунларына ылайыкта her bir rayet muht bilim almağa haklı. Şol bir vaqtta cemiyette devletin bilim pudağını bergen pulunun okuçların devrubat bilim almağı için zerur şertleri döretmege yetmeyendigin hemay diyarlar.
Havarçımız Maytan'ın inlediniz. Kepleyer Adatlık Radyosu efirde Havarlar Günlülüğü. Zorlanan tebäpli türme atalynan owgan aýaly bilen bagly waka jemgyýetçiligiň ünt merkezine düşdi. Owgansanyň kanuny taýtynyna oýnaşylykda aýyplanyp türme atalynan bu aýal türmede çağı dogrundan soň ýurdun prezidenti tarapyndan günäti geçilip azatlygy berildi. Häzir bu aýal özüni zorlan adama durmuşa çykmak isleýänini aýdýar. Kavurla kavarçymyz Şamerdan ulu Muradiýiniň bu waka barada giňişleýän maglumaty.
Gülnaz Oğanistan'ın ayalları boyunca ministerliği tarafından döredilen Darel Aman, yani zorluğa uçuran ayal kızlara başpena verilen merkezlerin birinde yaşayar. Ol özünün bu yerde neme için saklanacağını düşünmeyer. Şunu karamazdan amanlık üyünde yaşamayı Gülnaz özü için amatla hesaplayar. Emma özüne dolunmak ısliyandığını hem Gülnaz belliyip geçti.
Korkorda zor olacağını düşündüğünden kalasını niye gittin?
Gülnaz öz üyinde cinsi zorluğa duçar ediliptir. Gülnaz'ın atasının ayal doğunun kızının adamsı onu zorlaptır. Şunun neticesinde Gülnaz'a 12 yıl iş kesildi. Gülnaz 2 yıl türmede oturunda onun kızı oldu. Gülnaz'ın aydışına göre ol hazır kızı bilen Uganistan'ın ayalları boyunca ministerliğinin amallık üyinde yaşayar. Ona öz hocalığında zulüm ediliptir. Şeyle olsa da ol zorlan adama durmuşa çıkmak isleyer. Näme bolsa şol bolsun. Men oňa durmuşa çykmaga taýyn. Sebäbi men öz gyzymyň enesiniň we atasynyň bolmagyny isleýärin. Men onuň ýetim bolmagyny islemeýärin. Meni zorlan şahsyň hem türmeden boşadylmagyny isleýärin diýip Gülnaz aýdýar.
O sözde galym jagam rahat şu şeýle tanygaýkym jogamatdyr aşyp.
Gülnaz cinsi zorluktan soň zina edinlikde aýplanyp türme tutsaglygyna hökm edildi. Ol 2 ýyldan soňra prezident Kerdiň permany esasynda türmeden boşadyldy. Prezident Kerdiň munun 20 gün çemesi öň Gülnaz'ın günahyny geçdi. Emma ol türme tutsaglygyndan şertli boşadyldy. Cinsi zorluk eden gewsine durmuşa çykmaga Gülnaz mejbur edilýär. Gülnaz'ın aýdyşyça onu gewsi zorlapdyr. Yönü ol özünün gayratlı ayaldığını ve özünü korab bilecektiğini hem malum ediyer.
Zülüm Raman Şükür Zeytay Raman Şükür
Zeytay Raman Şükür zorluk eden şahsam 12 yıl türme tutsaklığına hüküm edildi. Emma onun türme tutsaklığının mühleti 7 ile kemelildi. İnsan hukuklarının koruyucu kurumaların malum etmeğine göre yılda münlerce Afgan dinanları cinsi zorluğa duçar edilir. Yöne ayal kızları zorlanırlar, cezalandırılmıyor. Emma Afganistan'da söz azatlığı ve metbuğat erkinliği var. Ayal kızlar hem öz kınçılıklarını metbuğat arkalı beyan edip bilir. Geçen yılların devamında ayal kızların yağdayının bir neme kuuluşanlığını adem hukuklarını koruyucu kurumalar aydiyar. Şaymirdan Olum Radi Kavuldan Azatlık Radyosu için.
Azatlık Radyosu'nun azathavar.com internet saytında çarp edilen mağlumatları öz mobil telefonlarınızda azathavar.com dikçidik em adette tapıp bilersiniz. Azathavar.com dikçidik em internet saytında ki tedirikleri yurdun içine hem halkara arenasında bol keçen vakaları, kızıklı blokları, bilermenlerin pikir arayışlarını özünüzde amatlı vaxta cuvu telefonlarınız arkalı okap bilersiniz. Azatlığın turkunlarına alın. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelig programamyň soňuna bolaýlady. Saatlar hereketmeden soň günün habarlarynyň gysgaça mazmuny bilen tanşyder. Soňra gödetim programamyňda dikkatiňizi hüdürler. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryna alym.